Jødefolket beseiler sin skjebne. Kristi triumftog inn i Jerusalem var et dunkelt forbilde på hans komme i himmelens skyer med kraft og herlighet under englenes seierssang og de helliges jubel. Da skal Kristi ord til prestene og fariseerne bli oppfylt. Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, «Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» I et profetisk syn fikk Zakaria se den endelige seiersdagen. Han så også dommen over dem som hadde forkastet Kristus da han kom første gang. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Alt dette forutså Jesus da han så utover byen og gråt over den. I Jerusalems fall så han den endelige undergangen for det folket som var skyldig i Guds sønns blod. Disiplene så hvordan jødene hatet Kristus, men ikke hva det ville føre til. De oppfattet ennå ikke den virkelige tilstand som Israel var i, og heller ikke den straffen som ville komme over Jerusalem. Dette åpenbarte Jesus for dem med en talende illustrasjon fra det virkelige liv. Hans siste kall til Jerusalem hadde vært forgjeves. Prestene og rådsherrene hadde hørt fortidens profetiske røst bli gjentatt av folkemengden som svar på spørsmålet «Hvem er dette?» Men de tok ikke imot det som inspirerte tale. Rasende, men forbløffet, prøvde de å få folket til å tie. Romerske tjenestemenn var til stede i mengden, og Jesu fiender talte til dem og sa at han var en opprørsleder. De hevdet at han var i ferd med å innta tempelet og gjøre seg til konge i Jerusalem. Men Jesu rolige stemme dempet ståket fra den støyende folkemengden. Han gjentok at han ikke var kommet for å opprette noe jordisk rike. Han skulle snart fare opp til sin far, og anklagerne skulle ikke få se ham mer før han kom tilbake i herlighet. Da ville det være for sent å bli frelst, men de ville anerkjenne ham. Dette sa han med kraftig røst, men med sorg i stemmen. De romerske tjenestemennene tidde. De var uvant med guddommelig påvirkning, men ordene grep dem som ingenting hadde gjort før. Jesu rolige ansikt bar preg av høytid og alvor. Der så de kjærlighet, velvilje og stille verdighet. De følte seg dratt til ham på en måte som de ikke kunne forklare. Ja, de ville snarere hylle Jesus enn arrestere ham, og de sa til prestene og rådsherrene at det var de som hadde skapt oppstyret. Ergerlige og skuffet henvendte lederne seg til folket med sine anklager, og de kranglet hissig seg imellom. Imens hadde Jesus gått ubemerket til tempelet. Der var alt stille, for alt folket hadde dratt for å se hva som skjedde på Oljeberget. Jesus ble stående en liten stund ved tempelet og betrakte det sørgmodig. Så trakk han seg tilbake til Betania sammen med disiplene. Da folket lette etter ham for å utrope ham til konge, fant de ham ikke noe sted. Det fruktløse fikentreet. Jesus tilbrakte hele natten i bønn, og neste morgen gikk han igjen til tempelet. På vei dit gikk han forbi en frukthage med fikentrær, og han var sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til treet, fant han ikke annet enn blader, for det var ikke tiden for fikner. Det var ikke tiden for modne fikner unntatt på visse steder. I fjellbygden omkring Jerusalem kunne det med rette sies. Det var ikke tiden for fikner. Men i den hagen Jesus kom til, var det ett tre som lot til å ha kommet lenger enn alle de andre. Det var alt dekket med løv. På fikentreet viser frukten seg før bladene springer ut. Dette treet var fullt av blad, så det burde ha moden frukt. Men det så bare slik ut. Da Jesus gransket treet fra nederste gren til øverste kvist, fant han ikke annet enn blad. Det var en hel del narraktig løvverk, men ikke noe mer. Jesus uttalte en knusende dom over treet. «Aldri mer skal noen spise frukt av deg», sa han. Da han og disiplene var på vei mot byen igjen neste morgen, la de merke til de døde grenene og bladene som hang slapt ned. «Rabbi», sa Peter, «se, fikentreet som du forbannet er visnet.» Det hadde forbauset disiplene at Kristus forbannet fikentreet. Det var så ulikt det han ellers gjorde. De hadde ofte hørt ham si at han ikke var kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. De husket at han hadde sagt, «Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Hans undergjerninger var gjort for å gjenopprette, aldri for å ødelegge. Disiplene hadde bare kjent ham som gjenoppretteren og helbrederen. Dette var noe helt annet. Hva var poenget, spurte de. Gud vil gjerne vise miskunn. Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den urettferdige skal dø. For ham er det å ødelegge og fordømme en underlig gjerning. Men det er av kjærlighet og barmhjertighet han løfter fremtidens slør og viser oss hva synden fører til. Et talende symbol. Forbannelsen av fikentreet var en lignelse utført i handling. Dette ufruktbare treet, som pyntet seg med sitt bedragerske løvverk, var et symbol på jødefolket. Jesus ville vise disiplene hva som var årsaken til Israels uavvendelige dom. Derfor tilla han treet moralske egenskaper og lot det forklare guddommelig sannhet. Jødene skilte seg klart ut fra alle andre folkeslag med sin bekjennelse om troskap mot Gud. Han hadde gitt dem særlige fordeler, og de betraktet seg som mer rettferdige enn alle andre folk. Men kjærlighet til verden og griskhet etter vinning hadde fordreid deres sinn. De skrøt av kunnskapen sin, men de var fulle av hykleri og uvitende om Guds krav. De var som det ufruktbare treet og løftet sine pretensiøse grener høyt. De var flotte å se på, en fryd for øyet, men de ga ikke annet enn blad. Den jødiske religion med sitt praktfulle tempel og hellige altere, mitrakledde prester og inntrykksfulle seremonier var nok et vakkert syn. Men den manglet ydmykhet, kjærlighet og godhet mot andre. Alle trærne i frukthagen var uten frukt, men de bladløse trærne skapte ingen forventning, og man ble ikke skuffet over dem. Disse trærne var et bilde på hedningefolkene. De var like blottet for Guds frykt som jødene var, men de ga seg heller ikke ut for å tjene Gud. De skrøt ikke av hvor gode de var. De var fremmede for Guds gjerninger og veier. For dem var fikentiden ennå ikke kommet. De ventet fremdeles på en dag som skulle gi dem lys og håp. Jødene hadde fått større velsignelser fra Gud og ble holdt ansvarlige for sitt misbruk av disse gavene. De fordelene de roste seg av gjorde bare skylden større. Jesus var sulten da han gikk bort til fikentreet for å finne noe å spise. Slik hadde han også kommet til Israel. Han hungret etter å finne rettferdighetens frukt hos dem. Han hadde øst ut sine gaver over dem, så de skulle bære frukt til velsignelse for verden. De hadde fått alle tenkelige muligheter og privilegier. Til gjengjeld ønsket han deres sympati og samarbeid i nådens verk. Han lengtet etter å se selvoppofrelse, medfølelse og iver for Gud, og en dyp, inderlig lengsel etter medmenneskers frelse. Hadde de holdt Guds lov, ville de ha gjort det samme uselviske arbeid som Kristus utførte. Men stolthet og selvgodhet sto i veien for kjærlighet til Gud og mennesker. De ødela seg selv ved å nekte å tjene andre. Gud hadde betrodd dem sannhetens skatter, men de ga dem ikke videre til verden. I det ufruktbare fikentreet kunne de ha lest både sin synd og straffen for den. Fikentreet visnet som følge av Kristi forbannelse. Det sto der i sin fordømte tilstand, atskilt fra andre trær, inntørket fra roten av. Det var et bilde på hvordan jødefolket ville bli når Guds nåde ble tatt fra dem. Jødene hadde nektet å bringe velsignelsen til andre, og ville ikke lenger få den selv. Når ødeleggelsen kommer, Israel, hvem skal hjelpe deg da? Denne advarselen gjelder til alle tider. At Kristus forbannet det treet som han selv hadde skapt, er en advarsel til alle kirkesamfunn og alle troende mennesker. Ingen kan leve ut Guds lov uten å hjelpe andre. Men det er mange som ikke lever Kristi barmhjertige, uselviske liv. Mange tror at de er utmerkede kristne, men forstår ikke hva det vil si å tjene Gud. Deres planer og studier går ut på å behage seg selv. De er alltid i sentrum for alt de gjør. Tiden er bare viktig når de kan bruke den til å berike seg selv. Dette er målet med alt de foretar seg. De hjelper ikke andre, bare seg selv. Gud har skapt dem til å leve i en verden der man må hjelpe andre uten å tenke på seg selv. Han ville at de skulle støtte og styrke sine medmennesker på alle mulige vis. Men selvet blir så stort at de ikke ser noe annet. De mangler menneskelighet. De som lever slik, bare for seg selv, ligner fikentreet som så ut til å ha så mye å by på, men manglet frukt. Deres gudsdyrkelse er en formsak uten anger eller tro. De sier at de respekterer Guds lov, men lever ikke etter den. De snakker, men foretar seg ikke noe. Dommen over fikentreet viser tydelig hvor avskyelig Jesus synes denne hule liksomtroen er. Han sier at de som synder åpenlyst er mindre skyldig enn de som sier at de tjener Gud, men som ikke bærer frukt til hans ære. Lignelsen om fikentreet. Lignelsen om fikentreet, som Kristus fortalte før sitt besøk i Jerusalem, hadde direkte sammenheng med det han lærte dem da han forbannet det ufruktbare treet. Gartneren gikk i forbønn for det ufruktbare treet i lignelsen. «Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hugge det ned.» Det ufruktbare treet skulle få ekstra omsorg. Det ville få alle mulige fordeler, men hvis det fremdeles ble uten frukt, kunne det ikke reddes fra undergangen. I lignelsen ble det ikke sagt noe om resultatet av gartnerens arbeid. Det var opp til dem Jesus talte til. Jødene var et symbol på det fruktløse treet, og de måtte avgjøre sin egen skjebne. De hadde fått alle de fordelene som himmelen kunne gi dem, men de store velsignelsene ble til ingen nytte for dem. Da Kristus forbannet det ufruktbare treet, kunne man se resultatet. De hadde bestemt sin egen undergang. I mer enn 1000 år hadde jødene misbrukt Guds barmhjertighet og nedkalt hans straffedommer over seg. De hadde forkastet hans advarsler og drept hans profeter. Folket på Kristi tid gjorde seg medansvarlig i disse syndene ved å gå i samme spor. Deres skyld var at de vraket den nåde og de advarsler de selv mottok. Folket på Kristi tid bandt på seg de lenkene som nasjonen hadde smidd gjennom århundrer. I hver tidsalder får menneskene en tid med lys og privilegier, en prøvetid da de kan forsone seg med Gud. Men det er grenser for denne nådetiden. Guds barmhjertighet kan tale til den skyldige i årevis og bli ringeaktet og forkastet. Men det kommer en tid da det skjer for siste gang. Hjertet blir så hardt at det ikke lenger reagerer på Guds ånd. Da vil den milde, overtalende stemmen ikke lenger lyde for synderen. Da det slutt på formaninger og advarsler. Den dagen var kommet for Jerusalem. Jesus gråt av fortvilelse over byen som var dømt til undergang, for han kunne ikke redde den. Han hadde prøvd alt han kunne. Ved å avvise Guds ånds advarsler hadde Israel vraket det eneste som kunne ha hjulpet dem. Nå fantes det ingen makt som var i stand til å redde dem. Den jødiske nasjon, til lærdom og advarsel. Den jødiske nasjon var et symbol på mennesker i alle tidsaldrer som avviser den evige kjærlighetskall. Da Kristus gråt over Jerusalem, gråt han over synden gjennom alle tider. I straffedommene som gjaldt Israel, kan de som forkaster Guds hellige ånds formaninger og advarsler, lese sin egen dom. I vår tid det mange som går i de vantro jødenes fotspor. De har sett Guds kraft åpenbare seg. Den hellige ånd har talt til dem, men de klamrer seg til vantroen og står imot. Gud sender dem advarsler og formaninger, men de vil ikke innrømme sin villfarelse, så de forkaster hans budskap og hans sendebud. Det som han benytter for å redde dem, blir en snublestein for dem. Det frafallne Israel hatet Guds profeter fordi de brakte dets skjulte synder for dagen. Kong Akab betraktet Elias som sin fiende fordi profeten var trofast og irettesatte ham for hans hemmelige synder. Slik det også i vår tid. Når Kristi tjenere påtaler synd, vil også de bli møtt med hån og avvisning. Bibelens sannhet, som Kristi religion, kjemper mot en malstrøm av moralsk forfall. Folks fordommer enda sterkere nå enn på Kristi tid. Han oppfylte ikke folkets forventninger. Hans liv var en irettesettelse av deres synder, og derfor forkastet de ham. Sannheten i Guds ord harmonerer heller ikke med folks levesett og tilbøyeligheter i dag, og tusener forkaster lyset. Satan får mennesker til å så tvil om Guds ord og heller følge sine egne tanker. De velger mørket framfor lyset, men de risikerer å miste seg selv. De som kritiserte Kristi ord fant stadig større grunn til kritikk, helt til de tok avstand fra sannheten og livet. Slik det den dag i dag. Gud har ingen planer om å fjerne enhver innvending som det naturlige mennesket kan tenke ut mot hans sannhet. Når man ikke vil ta imot de dyrebare lysstrålene som kan kaste lys over det som var mørkt, vil mysteriene i Guds ord alltid være mysterier. Sannheten skjult for dem. De går i blinde, uvitende om ødeleggelsen som venter dem. Fra oljeberget så Kristus ut over verden og ned gjennom alle tidsaldrer. Hans ord passer på hvert eneste menneske som ringeakter Guds kall. Han taler til deg i dag, du som forakter hans kjærlighet. Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred? Kristus feller bitre tårer for deg som ingen tårer har å felle for deg selv. Den skjebnesvangre hardhjertigheten som førte fariseerne i fordervelse, viser seg i dag. Alt som vitner om Guds nåde, hver stråle av guddommelig lys, vil enten smelte og bløtgjøre sjelen, eller befeste den i håpløs ubotferdighet. Kristus forutså at folket i Jerusalem ville fortsette å være forherdet og ubotferdig. Likevel var de selv skyld i sin synd og i følgene av at de forkastet nåden. Slik vil det være for alle som går i samme spor. Herren sier, «Når ødeleggelsen kommer, Israel, hvem skal hjelpe deg da? Hør, du jord, se, jeg fører ulykke over dette folket, frukten av deres egne planer, for de lyttet ikke til mine ord, og de foraktet min lov.» Dette kapitlet bygd på Markus 11, 11-14, 20 og 21, Matteus 21, 17-19,